Hej, velkommen.
Tak skal du have.
Selv tak, Katrine. Jeg hedder Cecilia, og jeg arbejder på Syddansk Universitet, SDU.
Og jeg hedder Katrine, og jeg arbejder på Fjord og Bælt Center.
Og Katrine og jeg, vi er lidt et par havnørder, hvis vi sådan selv skal gå hen og sige det.
Ja, det er vi, og vi er vist kommet til at love nogen, at vi skal lave en podcast, så det må vi hellere komme i gang med.
I den her podcast, så mødes vi med nogle folk, som på en eller anden måde arbejder med alger, og i løbet af de her afsnit, der finder vi ud af, hvad det er, folk finder så spændende ved alger, og hvorfor det er så unikt, og hvorfor vi skal spise dem, og hvordan vi skal spise dem, ikke mindst.
Nemlig, fordi den her podcast, den er blevet til som en del af et Interreg-projekt, som hedder Algae Food, hvor at det er et tysk og dansk partnerskab, som har sat sig for at integrere alger i den regionale madkultur.
Ja, så det kan blive en del af en sund og bæredygtig kost, og gøre alger sådan mere kendt for at populære som fødevare. Og ja, de første afsnit har været på tysk og på engelsk, og nu er vi så i gang med et par afsnit på dansk, og det her er det andet afsnit. Og i løbet af vores podcast inviterer vi folk forbi. Og i dag, der har vi fået besøg af Mads Hector fra Katteminde Sea Farm.
Og det glæder vi os til.
Hej Mads, og velkommen i studiet. Katrine og jeg, vi ved jo godt, hvem du er, men det gør lytterne ikke. Så jeg tænkte, om du kort ville fortælle om, hvem du er, og hvordan du endte med at arbejde med tang.
Jamen tak. Jeg hedder Mads Hector, og har et firma, der hedder Katteminde Sea Farm, som oprindeligt ikke hed Katteminde Sea Farm, men Katteminde Muslinger, fordi det var faktisk det startede med tilbage i 2018, hvor jeg var til del inspireret af den lokale havhaveforening, som startede op, tror jeg, et par år tidligere med at starte muslinge. Produktion eller til sådan forenings, i hvert fald foreningsregi, og de startede, jeg vil sige, op på nogle rester af et tidligere forskningsprojekt tilbage i 2010-12 af Hans Ulrik Risgaard fra den lokale SDU-afdeling i Katteminde, som netop handlede om muslinger, om man kunne lave en produktion af muslinger i Kattemindebugt, som der var potentiale for det rent kommercielt. Og det fulgte jeg tæt helt tilbage dengang. Der var det stadigvæk, hvad skal man sige, noget nyt i Danmark at dyrke tang, men noget, jeg synes var interessant at prøve at arbejde med tilbage i dengang, og startede i 19 med at lave forsøg med tangdyrkning. Vi har i Danmark arbejdet med tangdyrkning tilbage i 2010, måske endda længere tilbage, sådan forsøgsmæssigt, hvor der har været et enkelt havbrug, der har arbejdet med det mere seriøst i forhold til at prøve at opskalere det. Men som så meget andet, også ligesom muslingeindustrien på liner, altså det vi i dag kalder økologiske blåmuslinger i Danmark, så tager det jo lang tid at introducere og udvikle en ny industri. Med muslingerne startede man i 2000 og prøvede at udvikle på nogle systemer fra Canada, og det tog jo 20 år at udvikle, eller 15 år at udvikle en bæredygtig og en rigtig sund industri, som vi har i dag. Og vi producerer i dag nogle af verdens bedste blåmuslinger, og er også nogle af de få, som kan levere dem økologisk. Så det er en rigtig god og sund industri i Danmark. Det samme skal vi jo gøre med tang. Men det kræver enormt meget udviklingsarbejde, fordi vores farvande, specielt de indre danske farvande, er meget varieret i forhold til de konditioner, man arbejder med, altså i forhold til temperatur, salinitet, næringsstoffer, alle de her parametre, som er vigtige for, at man har en økonomisk bæredygtig tangproduktion, som jo ligesom er første step for overhovedet at finde ud af, om vi overhovedet kan dyrke tang i Danmark. Altså, vi skal have udviklet nogle systemer, vi skal finde ud af, hvordan og hvorledes vi kan på de her forskellige arbejde med forskellige arter. Og modsat muslinger, der er det jo meget nemt, eller ikke, er det meget mere kompliceret i forhold til tang, fordi muslinger, der sætter man bare nogle liner i vandet, og så har man nogle larver, der sætter sig og på linerne, og så gror de, og det er jo meget enkelt. Tang er meget mere kompliceret, fordi det kræver et hatchery, altså et klækkeri, hvor man skal udvinde sporer og finde ud af at kultivere de her, det her såmateriale, som man så på forskellige teknologier kan påsætte ræb og sætte ud i havet. Men jeg kan lige sige kort i forhold til det, hvorfor mit fokus i dag er blevet så... ja, mit fokus er 100% tang i dag, hvor det jo startede med muslinger. Og det kan man sige, jeg var en af de første, eller ikke en af de første, men vi var ganske få i Danmark, som forsøgte at dyrke muslinger uden for Limfjorden, hvor vi i dag har den primære produktion. Og grunden til, at man ikke bevæger sig ret meget uden for Limfjorden, er, at den eneste del af Limfjorden er, at vi har nogle edderfugle, som er rigtig glade for blåmuslinger. Og de kan faktisk ødelægge produktionen fuldstændig. Ikke at de spiser det hele, men de kan rive det hele i stumper og stykker, så det falder til bunden. Og den udfordring kendte jeg godt, og den mødte jeg også for fuld smadder i Kerteminde Bugt. Så ja, de første par år havde jeg en rigtig god produktion, og havde et rigtig godt produkt, og vi fik også udviklet forskellige produkter, blandt andet på konserves. Og der var et marked, der bare sagde, yes, vi vil have mere af det. Desværre, så ja, på tredje år, så forsvandt hele min produktion, og så fik de lokale edderfuglene fundet ud af, hvor maden var, og slog de sig ned der, og så var det ligesom slut med at dyrke blåmuslinger. Så derfor, kort fortalt, er mit fokus 100% på tang i dag, og har hele tiden siden 19 arbejdet med at finde ud af, hvad er det lige præcis for nogle systemer, der skal bruges for at få en bæredygtig produktion i Kerteminde Bugt. Fordi det er der, min produktion ligger. Og der er der stadigvæk lang vej nu, til vi har noget, der er bæredygtigt, hvor vi har fået udfyldt alle hullerne i værdikæden til markedet.
Ja, fordi du arbejder jo både med forskning og med tankdyrkning, kan man sige. Altså med din egen sådan, dit firma, ikke? Der er jo også noget forskning, du er med i helt vildt mange projekter. Altså hvis man skal have fat i Mads, så er det svært, fordi han laver ting hele tiden. Han har travlt altid hele tiden. men det er jo klart, hvis det er sådan en produktion, ikke? Altså så vi er jo nødt til at have den med, det nævnte du også selv før. Men hvad er det, der... Altså der er jo et tæt samarbejde der. Og hvordan er det egentlig sådan, hvordan er det vigtigt? Du fortalte lidt kort om det før, fordi det var i forhold til det her bæredygtige erhverv, kan man sige, ikke? Altså, så vi er jo nødt til at have hele de der grundsten. Og er det dem, vi prøver at udvikle på nu, eller hvordan opledes med det forskning der?
Jamen, helt grundlæggende skal jeg jo have noget til at finansiere min løn. Altså, det er bare sådan, det er. Ja. Altså, hvad må man sige, var muslingerne, jamen, der var der et marked, som var bæredygtigt, og der var en afsætning og nogle kunder til det. Det er der ikke på samme måde i forhold til nordisk tang, i hvert fald ikke i sådan mere industriel skala. Og det er den ene ting, og den anden ting er jo så, at alle de her produktionsteknologier, de stadigvæk overhovedet ikke er udviklet til at have en bæredygtig produktion. I forhold til vores indre danske farvand, og det kunne også være i forhold til de mere eksponerede områder i Nordsøen eller Østersøen. For overhovedet nå dertil, ja, så blev jeg nødt til at involvere mig i en masse forskning, til dels for at tilegne mig en masse ny viden, for at udvikle erhvervet, og være med til at udvikle erhvervet. Det er den ene ting, og den anden ting er jo også, at de projekter, vi så, hvis jeg skal engagere forskere i det her, så bliver jeg også nødt til, at have nogle forskningsmidler til at betale deres løn. Så der er selvfølgelig en god synergi i det, og det har været enormt vigtigt for mig at få foden indenfor på forskellige universiteter, og i dag arbejder jeg sådan set, jeg står set med alle universiteter i Danmark omkring det her, også uden for Danmark og i større EU-projekter som Horizon-projekter osv. Jeg kunne jo rigtig godt ønske mig, at jeg snart kunne få lidt mere fokus på min produktion, og ville egentlig hellere være ude på vandet i dag,
end at sidde her. Jeg beklager, jeg hedder dig indendørs,
og det er også noget dejligt vejr.
men det er jo vigtigt, altså det er jo en del af mit arbejde, også at sidde her og fortælle om den her industri, som jeg synes er enormt vigtig, og den her omstilling, transformering af vores fødevareproduktion, som vi er nødvendig at tage fat i. Og der er tankproduktion, altså makroalger helt generelt set, ser jeg som en nødvendighed med den store havflade, Danmark har. Og kan man sige, jo også set i lyset af et fiskeri, som er enormt presset. Så hvis vi skal prøve at skabe noget nyt maritimt erhverv, samtidig med, at vi gerne vil flytte noget landbaseret fødevareproduktion, for eksempel ud i havet, eller i hvert fald skabe noget, der er en fødevareproduktion, der er mere bæredygtig, jamen så er det her en af løsningerne.
Ja. Nu når du nævner det her med et nyt erhverv, så er det jo også, altså, har der været rigtig mange udfordringer for dig? Hvad er de største udfordringer, når man starter et nyt erhverv, som er så nyt? Altså det er en helt ny produktionsmetode, det er helt nye teknikker. Hvad er de største udfordringer, du har sådan stødt ind i?
Ja, det er et stort spørgsmål. Det kunne vi snakke længere om. Der er ikke andre udfordringer. Men det kræver jo altså en helt sindssyg stædighed overhovedet. Altså, jeg overhovedet sidder her stadigvæk i dag. Altså, jeg har været ved at opgive rigtig mange gange undervejs i det her. Og så jeg vil sige, udfordringer er der nok af, og der bliver man nødt til at prøve at prioritere lidt, hvad det er for nogen, man vil forsøge at løse, for du kan ikke løse det hele på en gang. Og så håbe på, at du har noget finansiering i de projekter kørende, som forhåbentlig kan være med til at trække tiden lidt til at løse nogle af de ting, som gør, at man kan komme i mål i hvert fald med noget af det, så der er noget progression i den udvikling, der er nødvendigt for at nå det til. Men altså, De største udfordringer til at starte med er jo helt basalt overhovedet at få en produktion til at køre, hvis man skal lave noget sådan cost-benefit-beregning på det, så det i de timer, vi skal bruge på det, og materialer og forbrugsstoffer osv., altså at man har en bæredygtig produktion overhovedet, og kan få nogle arter til at gro, så der bliver en biomasse ud af det helt grundlæggende, så de giver mening. Men der er så i dag, synes jeg, hvor jeg har nogle grow-out systemer, jeg har hatchery teknologier, jeg har altså alle de her ting er ved at være på plads og etableret, så jeg kan se, at altså, vi kan nå den biomasse, der er nødvendigt, og her taler jeg om to tangarter, saccharina og palmaria, altså sukkertang og søl, som vi er meget langt med i forhold til at dyrke det på liner. Men mange af de andre udfordringer er jo, hvad så når det er høstet? Altså, for det første så er levetiden for tangen, når de bliver høstet her i foråret, det er jo sådan set ganske få timer, så det vil sige, det skal holdes, eller det skal processeres lige efter høst. Processeringen og stabiliseringen er en af de store udfordringer, og her der vil vi rigtig gerne have, hvad skal man sige, i hvert fald primært et tørret produkt. Og selve tørringen er i sig selv en kompliceret proces, fordi den skal kunne klare, altså vi skal kunne håndtere ret stor biomasse på ret kort tid. Og det er i sig selv en kæmpe udfordring at få løst det, så man skal ligesom ud i, at man stabiliserer på andre metoder, også, som saltning eller fermentering eller frys. Så det er ligesom det næste step, vi skal have løst, og samtidig med bliver jeg også nødt til at fokusere på, at der skal være et marked til det her produkt, når det kommer ud i den anden ende. Så det er faktisk noget af det sidste, jeg er begyndt at fokusere på. Markedet har jeg overhovedet ikke haft fokus på de sidste mange år, fordi at der har været rigeligt at fokusere på bare at få det til at virke, og så måtte det ligesom komme bagefter. Så lige i det her år, der er det faktisk rigtig meget marked, for nu har jeg et produkt, som skal ud og testes af i fødevareindustrien og alle mulige andre industrier, som vi kommer tilbage til. Men det er jo den her klassiske værdikæde, som hvad kommer først? Altså, jeg vil jo gerne have, at fødevareindustrien også kommer til mig og siger, jamen, det her, det vil vi virkelig gerne arbejde med og udvikle, i stedet for, at jeg skal sparke døren ind og få dem til at arbejde med det. Men det er jo sådan en... Ja, noget, man bliver nødt til at være fælles om for at prøve at skubbe tingene i den retning.
Lige nøjagtigt. Hvad med tilladelser og sådan noget, Mads? Hvordan er det lige med Fiskeristyrelsen og Fødevarestyrelsen og alting? Er det noget bøvl, eller er det okay?
Jamen, det skal jeg prøve at komme med et diplomatisk svar på den del, fordi det er jo... Det er jo der, hvor vi bliver lidt frustreret en gang imellem, når vi skal arbejde ude på vandet, som selvfølgelig kræver nogle tilladelser til at operere og arbejde med forskellige arter. Jeg kunne jo rigtig godt ønske mig, at de forskellige styrelser og direktorater arbejdede lidt tættere sammen om en fælles indsats for alt det, vi kalder LTA, altså lavtrofisk akvakultur, som dækker alt ind under muslinger, østers og makroalger. Det kunne også være andre arter, men det er lige de tre arter, som jeg arbejder med. Og det smarte ved, eller hvad skal man sige, det, der er fælles her, det er, at det er de samme produktionssystemer, jeg kan bruge, eller de samme bæresystemer, samme langliner osv., man kan bruge til at dyrke en masse forskellige arter. Problemet er, at de her forskellige arter, de ligger i forskellige myndighedsregi. Ah. Så du har muslinger, skaldyr ligger ved Fiskeristyrelsen, du har tang ligger ved Kystdirektoratet. Hvis du arbejder med østers, så skal du også lige en tur forbi Miljøstyrelsen og have nogle tilladelser der, hvis du vil arbejde. Og det er jo kæmpe problem, at vi stadigvæk ikke må arbejde med triploide østers i Danmark.
Ja, stillehavsøsters.
Stillehavsøsters, ja. som jo ikke, jeg ved, det er jo en invasiv art, men du kan jo få spat, som ikke kan formere sig.
Mm.
Fordi, og så er der selvfølgelig de lokale høringsfaser osv. Jeg har været heldig i forhold til etableringen af mit anlæg tilbage i 2018, at jeg var godt klar over, at det var vigtigt at have en lokal opbakning, når man skulle, hvad skal man sige, gøre krav på så stort et areal, et rekreativt område ude i Kalminde Bugt, som blev brugt til sejlads og alle mulige andre ting. Så jeg var hvad skal man sige, ret proaktiv i forhold til at involvere mig med sejlklubben eller andre ting, altså Dansk Naturfredningens lokalafdeling og sådan nogle ting, så man sikrer sig, at den her høringsfase, den kører sig gnidningsfrit og bare informerer om, hvad det er, der skal ske, så folk er velinformeret, inden at det bliver sendt i høring. Men altså, man kan sige, i forhold til tang, så er vi heldige i Danmark, at det er jo kystdirektoratet, for dem vil jeg gerne rose. Altså, kystdirektoratet har været rigtig gode til og samarbejde omkring det her, i hvert fald alle de processer, jeg har været en del af, både i forskningsmæssig regi samt min egen virksomhed.
Nej, men der har jo været luftet lidt her med regeringens forslag til den nye fiskeripakke, at der så kommer nogle flere områder til tangdyrkning, så man kunne håbe på, at den her snak om, at vi skal have mere bæredygtige fødevarer fra havet, den regulatorisk også følger mere og mere med. Men hvis man, hvis vi nu skal tænke over den her opskalering af tangerhvervet, hvad er så det næste step, sådan teknisk? Du snakkede om det her med en lidt mere effektiv seeding, eller sådan, når man sætter de her små tangspor fast på linerne, og der er også nogle forskellige systemer, der er nogle horisontale og vertikale vækstmetoder. Hvad er sådan det næste step hvis, i en opskalering? Ikke bare dit eget anlæg, men også hvis man skulle se det sådan bredt i Danmark. Hvad er teknisk sådan det næste step i opskaleringen?
Ja, og der er jo arbejdet med mange forskellige teknikker, eller ikke mange, men sige, grundlæggende er der ligesom to forskellige i forhold til grow-out-systemer, to forskellige i forhold til hatchery-delen, eller i hvert fald den måde, du sår linerne på, og egentlig også to måder i forhold til, hvordan du høster planterne. Så sådan meget kort fortalt, så kan man arbejde med i forhold til såningen, som er ligesom den, eller hatchery-delen, som er den første del. Vi skal jo ud og finde nogle moderplanter, og det er jo vigtigt, at det er lokale planter, som er tilpasset de lokale forhold i forhold til det, der påvirker væksten, og det er jo sådan nogle parametre som temperatur, saltholdighed og næringsstoffer i vandet. Og selvfølgelig også lysindfald. Så det er lidt ligesom mange andre planter. Der er nogle faktorer, der skal være på plads, for at de får de optimale vækstvilkår. Og det skal man prøve at tilpasse de lokale forhold. Men hvis vi starter med selve klækkeriet, så kan man arbejde i og så linerne i klækkeriet, så de ligger og gror på liner i klækkeriet, rullet op på nogle små liner, tynde liner, 2-4 mm, hvor man kan, starte væksten i laboratoriet, inden man sætter det ud i vandet.
Ja, så kommer sådan en bitte små babytang.
Man kan lige akkurat se, at der kommer en lille plante på, eller en lille brun plante, eller rød plante, afhængig af om det er brune eller røde alger, eller grønne alger, at der kommer en vækst, og der er en plante, der har sat sig på linen, Og der er kickstarte en vækst. Og det er en rigtig god metode til at få en hurtig vækst det første år. Og det skaber også en enorm sikkerhed i, at du ved, at du har en såning, som har været succesfuld. Der er så nogle ulemper i den metode, som har noget at gøre med økonomien i det, fordi det fylder rigtig meget i laboratoriet eller i klækkeri. Der er en masse omkostninger der til plads og til køling af vand og andre ting. Og så vil du jo gerne arbejde med noget meget tynde liner, så det ikke skal fylde så meget. Og det forhindrer dig, eller vanskeliggør i hvert fald, hvis du vil høste flere år på den samme line, som jeg kommer tilbage til om lidt. Men den anden metode, det er, vi kalder direkte såning, hvor vi udvikler nogle sporofytter i hatchery-delen, så det vil sige, at vi har de her moderplanter, der kommer nogle gametrofytter ud, nogle hanner og hunner, og så får du lavet en lille mini plante, kan man sige, som svæver rundt i vandet, som vi kalder en sporofyt, som er klar til at sætte sig fast på det vækstmedie, man nu påsætter den. Så der er der udviklet en maskine, som simpelthen kan dosere x antal sporofytter per meter, og det bruger vi noget, altså vækstmedie der er så væsentligt tykkere, noget 12 mm nylon, reb, som er meget løst braided, for at sporene ligesom kan komme ind mellem fibrene og sætte, så de ikke falder af. Og for at de ikke skal falde helt af, så til sidst så påklister vi noget alginat, som jo er noget stivelse, noget klister, som også kommer fra tang. Så det er sådan set bare et naturprodukt, kan man sige.
Det er
sige.
Meget meta, tang med tang.
Ja, præcis. Så Og så kan man sådan set dagen efter, man har sået linerne, sætte dem i vandet. Ulempen ved det er, at du har en risiko for fejlproduktion, og du har også meget længere vækstrate. Altså, det vil sige, det første år, det er en af de ting, jeg ikke har fået udviklet helt endnu, det er at kunne få en fornuftig udbytte det første år. Men det er slet ikke sikkert, at det er relevant, at der slet ikke skal være en høst det første år, men at det er først anden, tredje, fjerde og måske femte år, man høster på planterne, så de får ro til at få en fornuftig vækst det første år.
Men Mads, hvad i forhold til det der med produktionssystemerne, så hvad er der sådan nogle forskellige måder at gøre det på? Der er både sådan en horisontal og en vertikal dyrkningsmetoder. Og der er også mange, jeg har hørt mange, eller i hvert fald i forhold til muslinger i Limfjorden, der er nogle forskellige metoder til dyrkning, hvor der har været ret meget kritik i forhold til det skimmer det visuelle indtryk af den her havoverflade. Kan du dykke lidt ned i det?
Ja, det vil jeg jo gerne prøve at i hvert fald aflive i forhold til tangproduktionen, fordi det, der har været op omkring blåmuslinger, det er jo de her store smartfarmanlæg, som er meget synlige med de her store rør på havfladen. Og det er der jo slet ikke tale om her. Det gode ved makroalgeproduktionen er, at det jo tang nærmest har en neutral vægtfylde i vandet. Altså, så der skal ingen, stort set ingen bøjer til at holde det flydende. Og så vi vil stort set kunne holde det, ja, anlægget usynligt fra land, da det er meget, meget få bøjer, der skal til for at holde mange tons tang flydende. Man siger, det anlæg, jeg har i Kerteminde, der på cirka 19 hektar, vil det være muligt at producere cirka 300 tons sukkertang, hvis hele produktionen kommer op og kører. Og for at få maksimeret, hvad skal man sige, den måde, man bruger havarealet på, fordi det er jo et stykke havareal, jeg kan sige, jeg låner eller lejer af staten, og det er jo et område, hvor normal trafik og andre ikke har adgang til. Altså, så vi lukker ligesom et lille område af havet af, der hvor vi har produktionen. Så det er selvfølgelig vigtigt, at jeg er i stand til, eller man er i stand til med tangproduktionen, at optimere de kvadratmeter, man har til rådighed for at få den maksimale biomasse ud af det, i forhold til det område, man har. Og udover at der er den her meget minimale, synlige, hvad skal man sige, effekt af produktion af tang, så er det vigtigt, at man kigger på de systemer, man bruger også for at få den der maksimale udnyttelse af pladsen. Og man kan sige, i Ja, og det er igen meget afhængigt af, hvor det er, du dyrker tangen, om det er det ene eller det andet system, du skal bruge. Man kan sige, for det indre danske farvand, hvor vi jo i mange perioder af året, og specielt i de her vækstperioder i foråret, har et ret uklart vand på grund af alle de mikroalger, vi har i vandet, altså alle de alger, som vokser og lever af den næringsstoffer, som bliver udledt i løbet af vinteren. Når den første sol kommer, varme vandet kommer, ja, så får vi den her algeopblomstring, som gør, at lysindfaldet i vandet bliver relativt dårligt. Og det har vi også i løbet af vinteren, som er vigtigt for tangen, at de selvfølgelig får så meget lys hen over vinteren som muligt. Det er faktisk rigtig afgørende for, at man får en boostet sin produktion i foråret, at de har haft det rigtig godt i løbet af vinteren, hvor vi har minimalt lys. Og derfor er det vigtigt, at den her eksponering af lyset bliver optimeret maksimalt hen over vinteren. Og der kan man i Nordsøen, på Færøerne, Nordnorge og andre steder, godt arbejde med de her vertikale systemer, hvor du har nogle liner hængende ned med tang på, med en meters mellemrum. De er typisk 10 meter lange, så du kan arbejde med tangproduktion helt ned i 10 meters dybde. Det er bare ikke muligt i Danmark, fordi vi simpelthen ikke har det lysindfald til rådighed, på grund af, at vores vand, altså klarheden i vandet, er så udfordret hen over de forskellige årstider, og specielt om vinteren. Så derfor er det vigtigt, at man får linerne op i vandfladen, og allerhelst, at man får eksponeret tanglinerne lige meget med lys overalt på fladen. Og derfor så er det, jeg arbejder med, er horisontale systemer, som er væsentligt mere kompliceret og bøvlet at arbejde med end vertikale. Men der har jeg nu brugt to-tre år prøve at udvikle, så det er også noget, der kan håndteres sådan ud fra sådan en cost-benefit perspektiv i forhold til mange timer, vi skal bruge på det. Og hvordan man specielt i forhold til udsætning og allermest i forhold til afhøstningen, som er ret afgørende for, hvor mange timer vi skal bruge på at håndtere den her biomasse. Det er ikke helt løst endnu, det her med afhøstningen. Det foregår i dag stadigvæk med kniv helt manuelt, også andre steder. Men jeg skal faktisk til Bergen næste uge for at se en af de første maskiner, der faktisk er udviklet til at kunne lave en automatisk høst, også med henblik på en flereårig høst, så det ikke bare, for det er jo nemt nok bare at rive tanglinerne eller tangen af linerne, men hvis du vil gøre det på en skånsom metode, så du kan genhøste år efter år, så kræver det en helt speciel teknologi. Så det glæder mig rigtig meget til at se, fordi det vil være helt afgørende for at kunne håndtere så stor en biomasse, som for eksempel en høst på 200-300 tons om året.
Men der er jo også noget med det her, når vi laver en ny produktion, så skal vi også tænke os om, Mads. Fordi vi skal jo ikke bare lave det nye land, eller hvad man skal sige. Altså det, vi producerer lige nu på land, der skal vi jo også tænke os om i forhold til, hvordan vi så gør det i havet. Fordi vi hører jo alle sammen, at havet har det lidt hårdt, kan man sige. Men det er jo også, fordi der sker noget på land, at vores hav har det så hårdt. Så hvis vi kunne få rykket noget af den produktion, vi har inde på land, ud i havet, så skal vi jo gøre det smart.
Ja, og der er jo også, altså nu nævner du det samarbejde, de projekter, du har med Vattenfall, der er også andre, andre aktører på havet. Det er jo ikke kun fødevareproduktion, der er på havet. Ja. Der er jo også en stor energiudbygning osv. Når vi nu gør det, så også at tænke, det er smart det her med at kunne dyrke tang imellem havvindmøller, altså så vi optimerer den brug, vi har af arealet.
Ja, det vi kalder for multi-use.
Ja.
Ja, men det har været et stor del af de aktiviteter, jeg arbejder med de sidste par år, har været et tæt samarbejde med, eller et større forskningsprojekt, vi har haft et tæt samarbejde med Vattenfall, både i Østersøen, på Kriegers Flak, og nu på Vesterhav Syd, ude i Vesterhavet, ude for Hvide Sande, i deres nye vindmøllepark. Og der er lignende søsterprojekter, som arbejder sammen med Ørsted. Så det er noget, det er klart, at med de planer, der er i forhold til udvidelse af havvind, så bliver vi også nødt til at kigge på, hvordan vi kan lave en eller anden form for multi-use af de arealer, både i forhold til fiskeri, men også opdræt af for eksempel muslinger og tang. Og det er jo altså, det giver jo sindssygt god mening i mine øjne, hvis man kan gå hen og lave sådan nogle former for synergier, i hvert fald i forhold til at udnytte vores havarealer til nogle andre ting end en traditionel fiskeri.
Men ja, vi snakkede lidt om det tidligere, det her med, hvor meget kan man dyrke. Altså, du er op og har en større produktion også, men det næste er jo så den her aftag. Det er jo noget af det, sådan, det her projekt, som Katrine og jeg er i gang med, det her Algae Food, at prøve at skubbe lidt på værdikæden, gøre borgerne mere interesseret i, hvordan man øger forbrugernes kendskab til tang, og forhåbentlig også gøre industrien lidt mere interesseret i...
Skabe en efterspørgsel på
en måde, ikke? Efterspørgsel, ja.
Det, hvis vi skal prøve... ikke kun at snakke om, som er jo smagen, og hvorfor, at det kan være alt muligt årsager til, at man gerne vil spise tang, men der er de her, siger det igen, regenerative effekter, også på den menneskelige organisme. Altså, ja. der er nogle stoffer i tang, uanset, og det varierer selvfølgelig fra art til art, hvor meget og hvor let der er, og hvad det er for nogle stoffer, men helt generelt er der nogle stoffer, som har nogle sundhedsmæssige rigtig gode effekter. Og det har det også på dyr. Altså alle levende organismer har godt af de her forskellige indholdsstoffer, som overordnet set hedder polyfenoler blandt andet. Og det arbejder man jo med, for eksempel i dyrefoder, hvor man tilsætter noget, og igennem fermenteringsprocesser, så kan man, ligesom forædle de her stoffer, gøre dem mere aktive, og på den måde reducere medicinforbruget i svineproduktion, hvis det er den type foder, man udvikler, for eksempel, og reducere deres indtag, altså deres evne til at optage føde meget bedre. Og sådan nogle ting. Og så kan man arbejde opad i værdikæden i forhold til fødevarer, hvor det bliver lidt mere værd. Og det helt grundlæggende er, at vi ved jo egentlig ikke rigtigt, hvor er det, vi bliver prissat hen. Altså, nej. Hvor lander vi henne? Så når jeg skal lave en forretningsplan og prøve at overbevise nogen om, hvis det er ikke endnu, men hvis jeg skal overbevise nogen om at smide en masse penge efter min virksomhed, så er det rigtig, rigtig svært, fordi markedet er så ustabil, som det er. Så derfor så gør jeg det, at jeg prøver at selvfølgelig skyde efter det her, hvor jeg får mest for mine tang, og det er i forhold til de her ekstraheringsprocesser, i forhold til polyfenoler. Og så kan man sige, men det jeg arbejder jo hele tiden, prøver at skabe samarbejder med alle mulige forskellige former for industrier, hvor man kan bruge tang. Og det, jeg har også samarbejder med plastindustrien. Du kan lave for eksempel forskellige, ud af alginaten, som er det her stivelse, som der er i tangen, kan du lave forskellige plastprodukter. Det kan være emballage, hvor du simpelthen kan lave en 100% bæredygtig emballage i et plastprodukt udviklet af tang, for eksempel. Og tang kan også bruges til landbruget, for eksempel, en mere bæredygtig form for næringsstoffer er muligt inden for forskellige områder. Altså det er jo en ongoing proces, hvor jeg bliver nødt til, eller vi producenter, forskningsinstitutioner, alle mulige, vi bliver nødt til at prøve at påvirke de forskellige industrier, eller inspirere dem og til at være med i nogle samarbejder og nogle projekter for at udvikle det her. Og det har man været i gang med i mange år, men jeg må jo bare indrømme, jeg kan jo se, at jeg, altså, hvis jeg kommer op og, om nogle, hvad jeg forventer der om 3-4 år og producerer 200 tons, jamen så er jeg ikke sikker på, at jeg rent faktisk kan komme af med min tang og få den pris for den, da det er nødvendigt, for at det er bæredygtigt for mig.
Mads, du nævnte det her med økologiske muslinger, at Danmark har de her, en af de største produktioner af økologiske muslinger. Og jeg ved, du også arbejder med økologisk certificering af tang. Men hvordan hænger det egentlig sammen med økologi på havet? Altså, det er jo forholdsvis nemt at kontrollere på land, hvad man sprøjter og hvilke metoder man bruger i produktion, landproduktion af fødevarer. Men hvordan hænger det sammen til havs med det her økologi certificering?
Ja, men altså, det er jo et af de spørgsmål, jeg får rigtig tit, altså, og undrende spørgsmål i forhold til min muslingeproduktion, som har været økologisk siden starten i 19, og og hvordan det kan være økologisk, hvordan kan du kontrollere det, og det giver jo ikke mening, fordi det er ude i havet, hvor du, ja, der kan sejle et eller andet forurene coaster forbi, eller et eller andet i hovedet på dem. Det er fuldstændig korrekt, men det er jo fordi, vi har en meget traditionel forståelse af økologi, og hvad der ligger bag den certificering, fordi vi tænker kun, vi tænker kun foder, og vi tænker medicin og sprøjtemidler, eller sprøjtning af vores grøntsager, for eksempel, og sådan noget ting. Ja. Og det er jo meget mere end det, hvis vi skal kigge ind i økologien, altså helt bagved alle de ting, der ligger i produktionen, hvor du bliver stillet nogle krav i forhold til at have en bæredygtig produktion på alle de parametre, du overhovedet kan skrue på. Og det vil sige, i mit tilfælde, ja, jeg bruger ikke foder, jeg bruger ikke sprøjtemidler, så det er jo ikke nogen af de knapper, jeg kan skrue på. Det, jeg kan skrue på, det er i forhold til mine forbrugsstoffer. Altså, jeg må ikke bruge bundmaling på mit skib, og jeg må ikke, jeg skal nøje dokumentere mit forbrug af materialer, og mit udsmid, mit energiforbrug, brændstofforbrug og en nøje dokumentation af, at alt det, jeg gør, det gør jeg så bæredygtigt, jeg overhovedet kan, og hele tiden tænker i de baner. Og det er også derfor, at jeg i forhold til det her med, at ikke at smide de her plastikliner ud år efter år, og i stedet for at arbejde med flere år høst, hvor du bruger de samme liner, de samme planter, og på den måde også spare en masse energi i de klækkeridel, og på den måde få et CO2-balance, der er meget bedre. Og hvis du ser på produktionen af tang generelt i forhold til CO2, jamen så ender vi op med noget, der er negativt. Altså hvis du er oppe og snakker om 200-300 tons produktion. Så på den måde kan man gå ind og snakke om økologi, men det er en vanskelig samtale, og den er vanskelig at forstå. Så der ligger jo der findes et udkast til den, og der findes også certificeringen er der sådan set, og der er også nogen, der har fået certificeringen. Men den kræver i den grad i forhold til opdræt at blive finpudset, og så ligger der et stort opgave for os alle sammen i at forklare, hvorfor det er vigtigt. Hvorfor det er vigtigt for mig, udover at jeg sådan, ud fra et bæredygtigt perspektiv, og den måde, jeg gerne vil drive med virksomhed, er jo kun den ene del af det. Den anden del er jo, at jeg jo rigtig gerne vil kunne bruge min produktion af tang i økologiske produkter som en ingrediens i fødevareindustrien, fordi det komplementerer hinanden sindssygt godt, altså tang og økologiske produkter generelt. Og det er i hvert fald en af årsagen til, at man skal være klar over, hvorfor det er vigtigt, altså at vi får den her økocertificering, for at vi kan bruge en meget bæredygtig produktion med et brand, som økologien jo er, også til at understøtte andre økologiske produkter i fødevareproduktionen.
Du nævnte også i starten af vores samtale det her med havhøst, hvor meget de har arbejdet med formidlingen af regenerativt, nu kommer vi tilbage til det, der er lidt tunge ord, de her fødevarer, de her lavtrofiske, altså de her lavt i fødekæden produkter fra havet, at de både giver jer noget tilbage, men også at det er godt for vores økosystemer at spise nogle alternative ting. Det har havhøst jo arbejdet en del med. Og så tænkte jeg, Katrine, næste gang, skulle vi så ikke spørge Bernd, om han ville komme forbi og fortælle os lidt om det, de laver i havhøst? Og hvordan er havhøst, gætter på Bernd og dig, jeg også kender til hinanden helt tilbage til den, til den gang. Hvordan de startede deres aktiviteter med tang og muslinger.
Meget spændende.
Ja. Tusind tak, Mads. For i dag.
Tak.
Det var sindssygt lærerigt. Selvom vi kender hinanden forholdsvis godt, så lærte du mig også noget nyt i dag.
Ja, jeg lærte også noget med.
Det var vildt godt. Men tusind tak, fordi du ville være med, Mads.
Selv tak. Det var også lidt.
Det var så alt for den her gang. Tusind tak for at lytte med.
Det var kikset, det der, Cecilie. Men vi forventer heller ikke, at I synes, at tang er lige så fedt, som vi gør.
Måske gør I. Om ikke andet, så håber vi på, at I er blevet mere nysgerrige og lytter med næste gang.
Ja, det kunne være så godt. Og vi er sindssygt glade for jeres vurderinger og kommentarer og alt muligt forskelligt på Apple Podcast eller Spotify, eller hvor end I nu lige har fundet den her podcast.
Ja, så gerne komme med lidt input og abonnere og følge og hvad man nu ellers skal bede om. Og del gerne den her podcast med venner eller kollegaer eller noget familie, som også er lidt tosset med havet og mad.
Lige præcis. Og så kan I jo bare glæde jer til næste afsnit, som kommer omkring en måneds tid.
Og indtil da, så kan I da lige smutte en tur ud i strandkanten og snakke noget tang. Jeg tror, lige nu kan vi begynde at se noget søsalat, faktisk. Så det er måske den,
alle de fine små grønne alger begynder at komme frem.
Ud og find dem. God tur på stranden.